Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piboks bugün deyib ki, Moskvanın qiymət qalmaqalına görə Ukraynaya qaz verilməsini kəsmək barədə qərarı Rusiyanın nüfuzuna zərbə vurub. Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin beynəlxalq mandatı olmalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser deyib. Ötən il dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında baş verən təyyarə qəzasında həlak olan əcnəbi vətəndaşların cəsədləri yaxınlarına verilib. Almaniyanın cənubunda xilas edicilər Katokda damın dağılması nəticəsində zərər çəkənlərin axtarışını dayandırıblar. Bugündən qara kürü və nərə balığı məhsullarının ixracına qoyulan qadağa qüvvəyə mindi. Və hava proqnozu sabah Respublikanın şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piboks bugün deyib ki, Moskvanın qiymət qalmaqalına görə Ukraynaya qaz verilməsini kəsmək barədə tələsik qərarı Rusiyanın nüfuzuna zərbə vurub. Avropa ölkələri şikayət edirlər ki, Gazprom bazar günü Ukraynaya qaz verilməsini dayandırandan sonra Avropa ölkələrinin qaz təchizatı azalıb. Avropanın istifadə etdiyi qazın 25% Rusiyadan gəlir, bunun böyük hissəsi də Ukraynadan ötürülür. Andris Piboks deyib ki, bu böhran onu göstərib ki, nə dərəcədə Avropa Birliyi üçün qaz çatışmazlığı vacib məsələdir. İlk növbədə biz yaranmış vəziyyəti müzakirə etməliyik, çünki Ukrayna ilə Rusiya arasında münaqişənin uzanması bizi çox narahat eləyir. Andris Piboks, Avropa Birliyinin enerji komissarı. Bugün Rusiya və Ukrayna rəsmiləri Moskvanın Ukraynaya qazın verilməsinin kəsilməsinə gətirən qaz qiymətləri ilə bağlı qalmaqalı müzakirə edəcəklər. Rusiyanın dövlət Gazprom şirkətinin sədr müavini Aleksandr Medvedev bu görüşün planlaşdırılması barədə məlumat verib. Bugün səhər Gazprom bildirib ki, Avropa alıcılarına göndərilən qaz ehtiyatlarını tam bərpa edib. Gazprom bir daha Ukraynanı qaz oğurlamaqda günahlandırıb. Ukraynanın dövlət Naftoqaz şirkətinin sözçüsü Эдуард Занюк бу иддианы тәксиб эдип.
Почевидным фактом є факт брехні.
Qazprom rəhbərliyinin yalan danışması burada aydın görünür. Qazın oğurlanması halları hələ Yushchenkonun baş nazir olduğu dövrdə 1999-2001-ci illərdə dayandırılmışdı. Eduard Zanyuk. Rusiya baş naziri Mikhail Fratkov Avropa ölkələrinə göndərilən Rusiya qazının tam çatdırılmasının təmin edilməsi üçün Avropa Birliyini Ukraynaya təzyiq göstərməyə çağırıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 2-sindən qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb. Prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser deyir ki, Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin beynəlxalq mandatı olmalıdır. Bu mandatı ya BMT Təhlükəsizlik Şurası ya da ATƏT verə bilər. Avropa Birliyi də bu məsələdə maraqlı ola bilər. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq sülh məramlıların tərkibinə nə ATƏT-in Minsk qrupu üzvləri, nə də region dövlətləri daxil ola bilməz. Yəni, nə Rusiya, nə də Türkiyə regionda sülh məramlı qüvvə ola bilməz. Ancaq Avropa Birliyinin bu missiyaya maraq göstərəcəyi istisna deyil. Buna Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser deyib.
The international peacekeepers would have to have an international mandate. So either they would need to have a Security Council mandate.
Beynəlxalq sülh məramlıların beynəlxalq mandatı olmalıdır. Bu mandatı ya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, ya da ATƏT verə bilər. Yəni, ya BMT-nin baş katibi, ya da ATƏT sədri ölkələri missiyada iştirak etmək üçün əsgər göndərməyə dəvət edə bilər. Bu dəvəti hansı ölkənin qəbul edəcəyini gözləmək lazımdır. Bəlkə Avropa Birliyi də bunda maraqlı olar.
We would see whether or not the EU might be interested in responding to the call. call and sending their own peacekeepers.
Xanım Fraser'in fikrincə, Avropa Birliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə töhfəsi sülhün əldə olunmasında deyil, onun həyata keçirilməsində ola bilər. Məsələn, Avropa Birliyi sülh sazişi imzalanandan sonra bərpa işlərini maliyyələşdirə, humanitar fəaliyyət göstərə bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupunun dekabr ayı üçün yaydığı hesabatda deyilir ki, Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Xavier Solana ötən ay Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər nazirləri ilə görüşdən sonra münaqişənin həllində birliyin daha yaxından iştirakını təklif edib, tərəflər bu təklifi alqışlayıb, ancaq bildirib ki, bu kömək münaqişədən sonraki bərpa işlərinə yönəlməlidir. Sülh sazişinin imzalanması üçün münaqişə tərəflərinin qəbul etməli olduğu güzəştlərə gəlincə, Sabin Fraser'in bildirdiyinə görə Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş bütün əraziləri qaytarmalı, Dağlıq Qarabağın isə statusunun hələ müəyyən olunmamasına, Qarabağın hələ müstəqil dövlət olmamasına hazır olmalıdır. Azərbaycanın getməli olacağı ən böyük güzəşt isə Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı olacaq, yəni Azərbaycan bu məsələdə müxtəlif variantlara hazır olmalıdır. Beynəlxalq Böhran Qrupu dünya ictimaiyyətinə münaqişələr barədə proqnoz vermək, mümkün konfliktlərin qarşısını almağa yönəlmiş fəaliyyət göstərmək məqsədi ilə yaradılıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Yanvarın 7-8-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının alt komitəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr keçiriləcək. Bunu Azadlıq Radiosunun müxbirinə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib. Dağlıq Qarabağ problemini Azərbaycanın ATƏT-dəki nümayəndə heyəti də qurumun Parlament Assambleyasının yay sessiyasının gündəliyinə salmağa çalışacaq. Nümayəndə heyətinin üzvü Eldar İbrahimov belə deyib. Ötən il dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında baş verən təyyarə qəzasında həlak olan əcnəbi vətəndaşların cəsədləri yaxınlarına verilib. Onların ailələrinə dəfn xərcləri üçün ilkin olaraq 10 milyon manat verilib. Tam kompensasiyalar isə qəzanı araşdıran komissiya işini bitirəndən sonra veriləcək. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan Hava Yolları Azal Dövlət Konserninə məxsus AN-140-100 təyyarəsində həlak olan əcnəbi vətəndaşların hamısı yaxınlarına verilib. Yalnız Avstraliya vətəndaşının kimliyi hələ müəyyənləşdirilir. Bir neçə günə onun cəsədi öz vətəninə aparılacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Prezidentinin müavini Sabir İlyasov deyib.
Gözləyirlər DNK-nı, Avstraliya və onu belə deyirlər bizimki, dəncə DNK-nı eləyirlər, indi aparacaqlar.
Sabir İlyasovun bildirdiyinə görə 23 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş qəzanı araşdıran komissiya işini davam etdirir. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı hələlik əvvəlki versiya qüvvədədir. Azal və Ukrayna-Rusiya mütəxəssislərinin birgə iştirakı ilə yaradılan komissiya AN-140-ın qara qutusunu açandan sonra belə qənaətə gəlib ki, qəzaya səbəb təyyarənin havadakı vəziyyətini əks etdirən qurğuların sıradan çıxması ola bilər. Komissiya eyni zamanda terror versiyasını da istisna eləmir. Ötən il dekabrın 23-də Bakı Aktau reisi ilə uçan AN-140-100 təyyarəsi havaya qalxandan 8 dəqiqə sonra sahil xətti yaxınlığında dənizə çırpılaraq parçalanıb. Təyyarədə həlak olanların ailələrinə kompensasiyaları isə qəzanı araşdıran komissiya işini qurtarandan sonra veriləcək. Azal Prezidentinin müavini Sabir İlyasov bildirir ki, ailələrə dəfin xərcləri üçün ilkin olaraq 10 milyon manat verilib.
Problem yoxdur, pulumuz var, hər şey var. Sən lazım deyib, bütün araçları da alacaq, verməlidirlər, onlar yığarlar, verərlər. Biz əmr hazırlayarız, hər şeyi yazdırarız. Problem yoxdur, protokol eləyəcəklər.
Qəzada həlak olanların ailələri mülki aviasiya ilə bağlı Varşava konvensiyasına görə 20 min, Azərbaycanın icbari sığorta qaydalarına görə isə daha 5 min dollar məbləğində kompensasiya alacaqlar. Bakıdan Arifə Kazımova.
2006-cı il mayın 13-də nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə təkrar parlament seçkiləri keçiriləcək. Təkrar seçkidə iştirak etmək üçün yalnız 2 dairədə 6 nəfər imza vərəqəsi götürüb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilərdə iştirak etmək üçün indiyədək 6 nəfər imza vərəqəsi götürüb. Suraxanı 31 saylı 2-ci seçki dairəsindən 5, 44 saylı Sumqayıt Abşeron seçki dairəsindən isə 1 nəfər. Bu haqda məlumat verən Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, yerdə qalan 8 dairədən heç kim imza vərəqəsi götürməyib.
Namizəd bir irəli sürülüb, yəni öz təşəbbüsləri özləri tərəfindən və imza vərəqi göstəriblər. Bu sarı Suraxanın 2-ci seçki dairəsindən 2 nəfər tanınmış şəxsi var. Biri Əli Rzayevdir, Milli Məclisin keçmiş deputatı, digərisi hüquqşünas var, İlqar Altay.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə bu ötən ilin son günlərinin məlumatıdır və o dəyişməz qalır. Bayram olmasına baxmayaraq, idari seçki komissiyaları bu günlərdə də işləyib və bu müddətdə imza vərəqəsi üçün onlara müraciət edən olmayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin eks Zəfər Quliyev 10 dairədən yalnız ikisində imza vərəqəsinin götürülməsini və seçkiyə qatılmaq istəyənlərin azlığını noyabrın 6-sından sonra əhalinin seçkilərə inamının sarsılması ilə izah edir. O deyir ki, birinci dəfə idi ki, cəmiyyət seçkinin ədalətli keçiriləcəyinə ümid edirdi və müxalifətlə yanaşı müstəqil və bitərəf namizədlər də seçkidə fəal iştirak edirdilər.
Lakin seçkilərin acı nəticələri demək olar çox pis təsir elədi cəmiyyətə və belə bir şəraitdə müstəqil namizədlər, müxalifət partiyaları aydın məsələdir ki, təkrar seçkilərə marağı itiriblər.
Amma bununla belə Səfər Quliyev hesab edir ki, vaxtı hələ var və bu müddətdə seçkidə iştirak etmək istəyənlərin sayı arta bilər. Namizədlərin qeydiyyatı seçkiyə 70 gün qalmış, yəni martın 4-də başa çatacaq. 10 gün sonra isə martın 14-də təbliğat təşviqat kampaniyasına start veriləcək. Təkrar seçkilər 2006-cı il mayın 13-də nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə keçiriləcək. Milli Məclisdə Mərkəz Seçki Komissiyasının yeni tərkibinin formalaşması məqsədi ilə parlamentdə təmsil olunmuş partiyalara namizədlərini müəyyənləşdirmək üçün müraciət etsə də hələlik cavab yoxdur. Müsavat və Xalq Şöbəsi partiyalarından bildirirlər ki, namizədləri bu həftə ərzində müəyyənləşdirəcəklər. Hərçənd AXJP-də partiyanın yeni MSK-nın formalaşmasında iştirak etməməsi kimi təkliflər də səslənməkdədir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da qərarını yanvarın əvvəllərində verəcəyini bildirir. Parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov da jurnalistlərə açıqlamasında partiyaların düşünmək üçün vaxta ehtiyacı olduğunu deyib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Almaniyanın cənubundakı Bad Reichenhall şəhərində xilas edicilər katokda damın dağılması nəticəsində zərər çəkənlərin axtarışını dayandırıblar. Onlar dağıntıların bundan sonra da baş verəcəyindən ehtiyat edirlər. Yerli rəsmilərdən biri George Grabner deyib ki, xilas etmə əməliyyatları bugün axşam yenidən başlayacaq və bunun üçün xüsusi avadanlıq gətiriləcək. Artıq 11 nəfərin cəsədi çıxarılıb, onlardan 6-sı uşaqdır. Polis deyir ki, daha 4 nəfərin həlak olduğu güman edilir. Axtarış işlərində yüzlərlə xilas edici iştirak edir. Dünən katokun damı uçub dağılanda binada 50-yə yaxın adam olmuşdu. Bugündən qara kürü və nərə balığı məhsullarının ixracına qoyulan qadağa qüvvəyə mindi. Qərarı BMT-nin flora və faunanın nəsli kəsilməkdə olan növləri üzrə Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı verib. Bu qurumun sözçüsü Juan Carlos Vazquez deyib ki, qadağa ilk növbədə Xəzər və Qara dənizindəki nərə balıqlarına şamil edilir. Bu qadağa region ölkələri nərə balığının qorunması ilə bağlı üzərinə götürdükləri öhdəliklərə riayət etməyənə dək davam edəcək.
There is a resolution that established the condition for the export.
Bu qərar qara kürünün və nərə məhsullarının ixracı üçün şərtləri müəyyənləşdirir və nərə balığı istehsal edən ölkələr bu şərtlərə riayət etməlidirlər. Burada sözü gedən növlərlə bağlı idarəçilik planları, tədqiqatların aparılması, nəzarət və sair məsələlər də nəzərdə tutulur. Juan Carlos Vazquez. Xəzər və Qara dənizindəki nəzarətsiz balıq ovu həmin regionda nərə balıq növlərinin kəskin azalmasına gətirib. Bugün İran həmin qadağanı müzakirə edib və deyib ki, bu ay keçiriləcək nərə istehsal edən ölkələrin iclasında istehsal kvotaları ilə bağlı qərar veriləcək. Bugün Fələstinlilər parlament seçkiləri kampaniyasına başlayıblar. Prezident Mahmud Abbasın Hakim Fəttah hərəkət kampaniya Yordan çayının qərb sahilində baş nazirin Muavini Nabil Saatın bu seçkinin tarixi imkan olması barədə dedikləri ilə başladı. Yaraqlıların Hamas qrupu isə seçki kampaniyasına Qəzzə zolağında start verdi. Hamasın sözçüsü Sami Abu Zuhri deyib ki, 25 yanvar seçkisi təxirə salınmamalıdır. İran elan edib ki, bir neçə gün ərzində nüvə yanacağı ilə bağlı tədqiqat proqramını bərpa edəcək. İranın Atom Enerji Təşkilatının sədr müavini Məhəmməd Səidi bugün dövlət televiziyasına deyib ki, Tehran bununla əlaqədar artıq BMT-nin nüvə agentliyinə məlumat verib. Cənab Səidi deyib ki, İran öz nüvə fəaliyyətini Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə koordinasiya etmək niyyətindədir. Agentliyin sözçüsü Melissa Fleming İranı uranı zənginləşdirilməsinin dayandırılması davam etdirməyə çağırıb. İran nüvə tədqiqat proqramını 2003-cü ildə dayandırmışdı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq radiosunun xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. Ali məktəbdən qovulduqlarına görə acılıq aksiyası keçirən 4 gəncin səhhətində problemlər yaranıb. Onlar siyasi baxışlarına görə ali məktəblərdən kənarlaşdırdıqlarını iddia edirlər. Amma təhsil naziri Misir Mərdanov bunu təksib eləyir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Yanvarın 3-də siyasi baxışlarına görə ali məktəbdən qovulduqlarını iddia edən və 7-ci gündür açıq aksiyasını davam etdirən gənclərin, Yeni Fikir və Xalq Şəbəsi Partiyasının gənclər təşkilatlarının üzvlərinin səhhətində problemlər yaranıb. 3 saylı təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimi Salman Babayev onların təzyiqinin aşağı düşdüyünü və nisbi qida çatışmazlığına görə ağrı yarandığını bildirib.
Yox, normal demək olmaz. Təzyiqlər düşür, nisbi qida çatışmazlıqları var.
Təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimi Salman Babayev. Amma acılıq edən gənclər tibbi yardımdan imtina edib.
Tibbi yardımdan imtina edirlər. Nə lazımdır, biz edə bilərik.
Acılıq edən gənclərdən biri Turan Əliyev tibbi yardımdan imtina etmələrinin səbəbini belə izah edir.
Glukoz özü qida sayılır. Və qidanın imtina etməsi glukozdan vurulmasına ehtiyac yoxdur. Ağrı kəs də, ağrı kəs ki, hələ ki, dözməlikdir ağrısaq da. Ağrı kəsdən vurulmasına ehtiyac görmürük.
Turan Əliyevin mədəsində bir gün əvvəl də ağrılar olub və tibbi yardım çağırılıb. Dekabrın 31-də isə İnsan Haqları Müvəkkili Elmira Süleymanova və Azadlıq Blokunun liderləri onları açılığı dayandırmağa çağırıblar. Bununla belə gənclər Namiq Feyziyev və Turan Əliyev ali məktəbə bərpa olunmayana kimi aksiyanı dayandırmaq niyyətində deyirlər. Hər iki gənc ali məktəblərdən qovulmalarının səbəbini siyasi baxışları ilə izah etsələr də təhsil naziri Misir Mərdanov bununla razılaşmır. Tələbələrin qovulmalarını onların dərsə gəlməmələri və imtahan kəsirlərinin olması ilə izah edir. Namiq Feyziyev və Turan Əliyev məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Hazırda 4 nəfər acılıq aksiyasını davam etdirir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İndi də hava proqnozu. Sabah Respublikanın qərb rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər və axşam saatlarında Azərbaycanın şərq rayonlarında yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Naxçıvanda 1, yuxarı Qarabağ Daşkəsən Gədəbəy zonlarında 2, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 6, Balakən Şəki Qəbələ, Quba Qusar Xaçmaz zonalarında 7, Mərkəzi Aran rayonlarında və Masallı Lənkəran Astara zonasında 9, Bakı və Abşeronda 10 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Pibels bugün deyib ki, Moskvanın qiymət qalmaqalına görə Ukraynaya qaz verilməsini kəsmək barədə tələsik qərarı Rusiyanın nüfuzuna zərbə vurub. Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin beynəlxalq mandatı olmalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraizer deyib. Ötən il dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında baş verən təyyarə qəzasında həlak olan əcnəbi vətəndaşların cəsədləri yaxınlarına verilib. Almaniyanın cənubunda xilas edicilər Katokta damın dağılması nəticəsində zərər çəkənlərin axtarışını dayandırıblar. Bugündən qara kürü və nərə balığı məhsullarının ixracına qoyulan qadağa qüvvəyə mindi. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi isə Kontekst proqramı ilə davam eləyir. Konteksti həmkarım Rövşən Əliyev aparacaq.
Her vaxtınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Proqramda nələr dinləyəcəyik? Kiyev-Moskva mübahisəsi. Rusiya qaz satıb qazan doldurur, yoxsa Avropanın şərqə doğru irəliləməsinin hayfını çıxır? Prezident 2006-cı ildə demokratikləşmə vəd edir.
Demokratiyanın inkişafı 2006-cı ildə də bizim əsas vəzifələrimizdən biri olacaqdır.
Demokratik seçki fürsəti əldən çıxıbsa, hansı imkanlar qalır?
Seçki komissiyalarının təşkilində paritet təmin olunmayacaqsa, demokratikləşmə istiqamətində atılan addımların heç biri həqiqi demokratiyaya gətirib çıxarda bilməz.
Hökumət yoxsulların nisbətinin 9% azaldığını və bu il daha 11% azalmasını vəd edir. Yoxsulların bundan xəbəri varmı? Bunları Kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra efirə şəffaflıq proqramı çıxacaq.
Küllü miqrada korrupsiyaların üstü azad istehlakçılar birliyi hazırda tədqiqat aparır.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Rusiya Ukrayna ilə qaz müharibəsinə fasilə verərək yenidən qazın qiymət barədə danışıqlara başlayıb. Həmçinin Ukrayna ərazisi ilə Avropa ölkələrinə tam həcmdə qaz ötürdüyünü bildirib. Amma bu addımlar Rusiya qazının ən iri müştəriləri arasında, yəni Avropa Birliyindən narahatlığa son qoymayıb. Britaniya qəzetlərindən biri Avropanın enerji damarları Rusiyadan asılı olmamalıdır sözlərini önə çəkir. Böyük səkçilərin sədirliyinə başlayan Rusiya nəyə görə etibarlı tərəfdaş imicini riskə qoyaraq öz müştərilərini narahat edib? Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, Rusiyanın Ukraynaya bu cür güzəşsiz mövqeyi adi sövdələşmədir, yoxsa Avropanın şərqə doğru təsirini artırmasına qarşı cavab gedişidir?
Rövşən, bəlkə də Rusiya qərbə qarşı gediş edirdi. Amma deyirsən, Avropa buna inanmır. Çünki Rusiyanın Avropadan asılı olduğunu göstərən amillər çoxdur. Qərbi ekspertlərin fikrincə, Rusiya sadəcə Ukraynaya gedən qazı kəsməyinə Avropanın belə reaksiya verəcəyini gözləmirmiş. Londondakı Qlobal Enerji Araşdırmaları Mərkəzinin analitiki Julian Lee, həmkarım Daisy Sindelara müsahibəsində Qazpromun addımını səhv adlandırıb.
I think it's entirely possible that the Russians underestimated the
Məncə çox ehtimal ki, Ruslar Avropadan gələ biləcək cavabı lazımınca qiymətləndirməyiblər. O da ola bilər ki, Gazprom qazı kəsmək barədə özü qərar verib. Xarici İşlər Nazirliyi ya da başqa dövlət strukturları ilə kifayət qədər razılaşdırılmamış qərar verib.
Doğrudan da bu qaz məsələsini daha çox Rusiyaya ziyan vuracağı görünür. Ekspertlər deyirlər ki, Avropanın Rusiya bazarına etibarı azala, Avropa başqa mənbələr axtara bilər. Julian Lee hesab edir ki, əslində Rusiyanın özü Avropadan asılıdır.
Europe is a continent that is surrounded by gas producers, not just in Russia and
Avropa qaz istehsalçıları ilə əhatə olunub. Təkcə Rusiya ilə Xəzər ölkələri ya da keçmiş Sovet ölkələri ilə yox, Şimal dənizi ilə bir də Şimali Afrika ilə qonşudur. Rusiyanın qazı Avropaya daşıyan kəmərləri çox bahadır və bu kəmərlər məhz Avropaya getmək üçün tikilib. Və indi Rusiyanın başqa yerə qaz daşıyacaq kəməri yoxdur.
At the moment, no pipelines to carry its gas anywhere else.
Qərb Rusiya qazına alternativ axtarsa, bu əlbəttə Rusiyaya zərbə ola bilər. Sabah Brüsseldə qaz böhranı ilə bağlı Avropa Birliyi rəsmilərinin fövqəladə iclası olacaq.
Ruzanna, bəs Rusiyanın qərbə öz təsirini göstərməsi onun ambisiyaların artmasından sonra verə bilərmi və bunun Azərbaycana təsiri ola bilərmi?
Nə qədər ki, asıllıq var, belə deyək, nə qədər ki, Rusiya Azərbaycandan da, Gürcüstandan da, Ukraynadan istədiyi qədər haqq istəmir, Rusiyanın Qafqazda ambisiyalarının artması ehtimalı var. İlham Şaban deyir ki, satıcının qiyməti artırmağa həmişə meyilli olduğunu nəzərə alıb, alternativ tapmaq lazımdır.
Bu elə bir ki, adicə bazarda alıcı və satıcı olan arasında münasibətə də bənziyir. Yəni, siz istənilən qiyməti deyirsiniz, əgər alıcı tərəfindən ona münasibət yoxdursa və onu qaldırmaqda meyillisiniz. Və mən onu deyim ki, Azərbaycan üçün, Azərbaycan mentaliteti üçün bu xarakterik bir şeydir. Yəni, 3 il bundan qabaq Azərbaycanda ətin qiyməti tutaq ki, 1 kilosu 14 min idi. İndi bu bayramlar ərzində 25 mindir. Yəni, alıcı tərəfindən ona heç bir qarşıdurma yoxdur. Rusya gelen için belki 150 dolar. Eğer Azerbaycan buna sağlı bir cevap vermese veya buradaki özü bir alternatif ister ülke dahilinde ister ülke harcını tatmasa tabii ki böyle bir şeyle yüzleşebilir.
Prezident İlham Aliyev ise hele ki Gazprom'la razılaşmaktan başka yol olmadığını deyip.
Biz bildiğiniz gibi Gazprom'la 2006 yıl için yeni kontratı imzaladık. Baxmayaraq ki, qiymət təxminən iki dəfə qaldırıldı. Amma biz heç bu Azərbaycana lazımdır. Bizim başqa yolumuz yox idi. Alternativ mənbələr də araşdırılır. Bu da istisna olunmur ki, əgər imkan olarsa İrandan da biz qaz ala bilərik.
İlham Əliyev. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov deyib ki, Azərbaycanın İrandan 1 milyard kubmetr qaz alması üçün layihələşmə başlanıb.
Ruzanna Rəşid qızı. Kontekst proqramı davam edir. Cəmi bir il qabaq 2005-ci il Azərbaycanda demokratiya baxımından çox önəmli irəliləyişlər ili kimi proqnozlaşdırılmışdı. Bu proqnozlara səbəb bir tərəfdən seçki pozuntuları ilə ad çıxarmış keçmiş Sovet ölkələrində, Gürcüstan və Ukraynada baş verən rəngli inqilablar idi. O biri tərəfdən isə dünya siyasətində ən böyük təsiri olan bir ölkənin Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un demokratik dəyişikliklərə dəstək vəd verməsi idi. Seçki pozuntular üstündə vaxtaşırı beynəlxalq tənqidlərlə üzləşən Azərbaycanda demokratik inqilab proqnozunu müxalifət düşərgəsi ilə yanaşı bir çox müstəqil ekspertlər də verirdilər. Amma beynəlxalq müşahidəçilərin demokratik saymadığı seçki baş verdi, çoxlarının demokratik adlandırdığı inqilab baş vermədi. İndi demokratik dəyişikliklər proqnozunu Azərbaycan hökuməti verir.
Azərbaycanda hökm sürən sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi bizə imkan verir ki, ölkəmiz hər tərəfdə inkişaf etsin. Həm iqtisadi sahədə siyasi məsələlər və əlbəttə ki, demokratik inkişaf çox böyük əhmiyyət kəsb edir.
Dünən Prezident İlham Əliyev bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında həmin proqnoz verib. Telefonda müxbirimiz Babək Bəşirdi. Babək keçən il parlament seçkiləri keçirildi. Bu seçkiyə beynəlxalq müşahidə missiyasının ilkin qiyməti belə oldu ki, seçkilər bir sıra beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Əgər seçki artıq arxadadırsa, demokratiyanın inkişafı üçün yenə imkan qalırmı?
Türkiyənin siyasətçilər və ekspertlərin əksəriyyəti hesab edir ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hələ imkanlar qalmaqdadır. Baxmayaraq ki, 2006-cı ildə Azərbaycanda hər hansı bir seçki gözlənilmir. Maraqlıdır ki, demokratiyanın inkişafı üçün imkanların itirilmədiyini parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan müxalifət partiyaları da deyir. Onlar hesab edirlər ki, bu il seçkilər seçilməsə də, bir sıra sahələr üzrə islahatlar aparmaqla gələcək inkişaf üçün indidən zəmin hazırlamaq olar. Üstəlik, müxalifət hesab edir ki, seçki qanunvericiliyi sahəsində müsbət dəyişikliklər məhz seçkiyə bir neçə il qalmış həyata keçirilməlidir.
Babək, əgər demokratiyanın inkişaf üçün imkan varsa, bu hansı addımlarda özünü göstərməlidir?
Rüşən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, demokratiyanın inkişaf etdirilməsi istiqamətində problemlər çoxdur. Həm mətbuat azadlığı, həm müstəqil televiziyaların yaradılması, həm də vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığının bərpa edilməsi ilə bağlı çox ciddi şəkildə düşünməyə ehtiyac var. Ancaq onun sözlərinə görə xalqın iradəsinə söykənən bir hakimiyyət formalaşmayana qədər istənilən təşəbbüs sadalanan sahələrdə müsbət dönüş yaratmayacaq. Əli Kərimli deyir ki, ona görə də 2006-cı ildə demokratikləşmə sahəsində onların ən böyük gözləntiləri seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılmasıdır.
Seçki komissiyalarının təşkilində paritet təmin olunmayacaqsa, demokratikləşmə istiqamətində atılan addımların heç biri həqiqi demokratiyaya gətirib çıxarda bilməz. Əlbəttə ki, biz mətbuat azadlığını təmin eləmək haqqında düşünməliyik. Ölkədə real müstəqil televiziyaların fəaliyyətinə imkan yaradılmalıdır. Vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmalıdır. Müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin təmin olunması çox mühüm məsələdir. Amma bunların heç biri ayrılıqda seçki komissiyalarında hökumətin üstünlüyü qalacaqsa, demokratiyanın qələbəsinə gətirib çıxara bilməz.
Demokratiyanın inkişafına gətirib çıxaracaq islahatların aparılacağına isə Əli Kərimlinin namı o qədər də böyük deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin sözlərinə görə, hər halda ötən ilin acı təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətində demokratiyanı inkişaf etdirməklə bağlı yetərli iradə yoxdur. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətin üzvü Gültəkin Hacıyevə isə Əli Kəlimlidən bir qədər fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə əksinə, ötən ilin təcrübəsi göstərir ki, parlament seçkilərində baş verən bir sıra pozuntu hallarına baxmayaraq, dövlət başçısı ölkədə demokratik islahatların aparılmasında maraqlıdır. Gültəkin Hacıyevanın yenicə başlayan ildən ən böyük gözləntisi isə məhkəmə hüquq sahəsində islahatların sürətləndirilməsidir.
Öncə mən çox istəyərdim ki, hüquqi islahatlar müstəvisində bu dəyişiklik öz əksini tapsın. Mən məhkəmələri ilk növbədə nəzərdə tutmaq istəyirəm. Çox arzulardım ki, 2006-cı ildə Azərbaycan məhkəmələrinin demokratikləşməsi, əgər belə demək mümkünsə, yəni Avropa standartlarına uyğunlaşması istiqamətində çox ciddi bir dönüş olsun. Çünki bizim bir sıra sahələrdə demokratik inkişaf sahəsində ciddi uğurlarımız var, ancaq bəzi sahələrdə geriliklərimiz var. Ən çox geriliyimiz olan sahələrdən biri də bax məhkəmə sahəsində olan problemlərdir. Mən hətta deyərdim, bəzi hallarda üzbaşınalıqlardır.
Gültəkin Hacıyev hesab edir ki, mayın 13-ü ləğv edilən 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilərdə də ötən il yol verilən qanunsuzluqlar aradan qaldırılmalıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti nəinki bu islahatların aparılmasında maraqlıdır, həm də buna məhkumdur. Çünki demokratiyanın inkişafı təkcə Azərbaycan xalqının yox, həm də sivil dünyanın istəyidir. Müstəqil ekspert Şahin Abbasov isə demokratiyanın inkişafını iqtisadi azadlıqları təmin etmədən mümkün saymır.
Biz gördüyümüz kimi Fərhad Əliyev həbs olunandan sonra böyük bir industrial zavodların rəhbərləri və s. onlar da həbs olunmağa başladılar və onların əmlakını əllərindən almaq istəyirlər. Yəni bu da demokratiyaya təkən verən proseslər deyil. Çünki demokratiyanın inkişafı üçün ölkədə geri sadə azadlıq olsun.
Şahin Abbasov deyir ki, ölkədə bir neçə müxalifət mətbuatı dərc edilsə də, onların heç birində iri həcmli reklamlara rast gəlmək mümkün deyil. Çünki iş adamları müxalifət və müstəqil mətbuata reklam verməkdən çəkinir. Onun sözlərinə görə bu halın özü göstərir ki, ölkədə müstəqil fikrin yaşaması üçün iqtisadi azadlıqlara nə qədər ehtiyac var. Şahin Abbasov deyir ki, artıq seçkilə bağlı emosiya dövrü arxada qalıb. Bundan sonra demokratikləşmə istiqamətində daha soyuqqanlı və daha əzmkar olmağa ehtiyacı var.
Müxbirimiz Babək Bəkili dinlədik. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli zamanı bölgəyə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yeridiləcəyinin mümkünlüyünü bildirəndən sonra həmin qüvvələri hansı ölkələrin formalaşdıracağı barədə ölkədə diskussiyalar başlayıb. Ötən ilin sonunda Azərbaycan Prezidenti jurnalistlərlə söhbətində münaqişənin ədalətlə həll olunacağı halda sülh məramlı qüvvələrin yeridilməsinin və kommunikasiyaların açılmasının müzakirəsini mümkün saydığını demişdi. Onun ardınca ölkə mətbuatında bu cür qüvvələrin əsasən Rusiya əsgərlərindən ibarət olması haqqında adət çəkilməyən mənbələrə istinadla məlumatlar yayıldı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı bu məsələyə aydınlıq gətirib.
Təxminən 8 il əvvələ kimi, yəni 90-cı illərin ortalarına qədər ATƏT-in yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupu dəfələrlə bölgəyə səfər edərək sülh məramlıların yerləşdirilməsi ilə bağlı bir yox, hətta bir neçə variant işləyib. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov bundan başqa yada salır ki, 1994-1995 eləcə də 1997-1998-ci illərdə tez-tez bölgəyə gələn qrup indiyədək sülh məramlıların yerləşdirilməsinin bütün mümkün variantlarını araşdırıb, hətta onların yerləşdirilə biləcəyi zonaları müəyyənləşdirib. Amma 8 illik fasilədən sonra bu missiyanın yenidən gəlişi ondan xəbər verir ki, danışıqlarda yeni bir mərhələ, sülh məramlıların yerləşdirilməsi mərhələsi başlaya bilər.
Əvvəlki təcrübəyə əsaslanaraq onu deyə bilərəm ki, beynəlxalq vasitəçilərin bu günkü verdiyi belə bəyanatlar, yəni ki, həddindən artıq optimist bəyanatlar ola bilər ki, heç həyata keçməsin.
Rauf Mirqədirov, həm Turan İnformasiya Agentliyi, həssasiyyəti diplomatik mənbələrə istinadla bölgədə yerləşdiriləcək sülh məramlıların özəyini Rusiya hərbçilərinin təşkil edəcəyini yazıblar. Ekspertlərin fikirlərini təqdim etməzdən öncə deyim ki, Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağızadə bu məlumatı təksib edir. O deyir ki, biz belə başa düşürük ki, ATƏT-in Minsk qrupu əmsədirlərinin ölkələri, eləcə də qonşu Rusiyanın hərbçiləri sülh məramlı qüvvələrin tərkibində təmsil olunmayacaqlar. Elə yerli ekspertlər də sülh məramlıların əsasən Rusiya hərbçilərindən ibarət olacağı haqda fikirləri inandırıcı saymırlar. Politoloq Rafiq Musabeyev deyir ki, qaydaya görə sülh məramlıların tərkibi ilə bağlı limit var.
Bu sülh məramlıların paylaşıldığında Rusiya qoşunların gəlməyi bu qeyri-mümkün bir məsələdir. Ona görə ki, Bu Tatbeş Samit'in de bundan önce karar verilmişti ki o Sürt Namlı kuvvelerin içerisinde hiçbir devletin payı 30%'dan çok olabilmez. Bu birinci. İkinci ise herhalde mətbuatda da dolaşan bir fikir var ki, o sülh məramlıların həmsədir olan dövlətlərdən iştirakı düzgün deyil. Buna görə mən gözləmirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu da 5 sammitin qərarlarından geriləcək və bura Rusiyanın qoşunların qayıdışına razılıq versin.
Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə Birləşmiş Ştatların Rusiya hərbçilərinin bölgədə yerləşməsinə imkan verəcəyini düşünmür və bunu bir neçə səbəblə izah edir. Əvvəla, sülh məramlı qüvvələr bölgədə ən azı 10 il müddətinə yerləşdiriləcək. Cənubi Qafqaz ölkələrinin NATO ilə əməkdaşlığında maraqlı olan Vaşinqton isə bu qüvvələrin belə uzun müddətə Cənubi Qafqazda oturuşmasını qətiyyən istəməzdi. Eyni zamanda Rusiya hərbçilərinin bölgəyə girməsi bu münaqişənin həllində Moskvanın söz sahibi olmasına, təsir imkanlarının artmasına imkan verərdi. Abxaziya nümunəsindən sonra isə bu qətiyyən yol verilməzdi.
Gürcüstan hökumətinin istəyib-istəməməsindən asılı olmayaraq Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsini rəsmi Tbilisi isə daha çox Moskva ilə müzakirə etməyə məcburiyyətində qaldı. Mən qısa müddətli olsaydı bu misiya, mənə elə bir problem olmazdı və Amerika ilə Moskva arasında razılaşma da ola bilərdi bu haqda ki, Rusiya qüvvələri yerləşdirilir, lakin filan müddətdən sonra çıxarılır və yaxud da başqa qüvvələrlə əvəz olunur və s. və ilaxır. Ancaq başqa qüvvələrlə əvəz olunması görürsünüz ki, həmin problem Gürcüstanda demək olar ki, həll oluna bilmir. Gürcüstan hökumətinin dəfələrlə belə bir təkliflərin çıxış etməsinə baxmayaraq. Uzun müddətli misiya olduğu üçün mənim Vaşinqtonun belə bir variantla razılaşacağına inanmıram.
Bu siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun fikirləri idi.
Şahnaz bəylər qızı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə azərbaycanlı təhlilçilərin fikirlərini dinlədik. Türkiyəli erməni mənşəli təhlilçi Mahçubyan İstanbullaşı müxbirimiz Mais Əlizadiyə münaqişənin mümkün həlli yolları barədə öz fikirlərini bölüşür.
Türkiyə-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı müəyyən müddətdən bəri araşdırmaların aparıldığı Türkiyə İqtisadi və Strateji Etüdlər Fondunun icraçı direktoru Zaman qəzetinin siyasi şərhçisi Ədhəm Mahçubyana görə Qafqaz regionu getdikcə dünyanın diqqətini daha çox cəlb edən bölgə halına gəldiyi üçün bu diqqət Qarabağ probleminin tezliklə həll edilməsini şərtləndirir.
Şimdi orada bir sorun var. İki tane yanlış var. İki tarafta yapılmış. Ermenistan oradan çıkması gerekiyor. Azerbaycan'da oradaki vatandaşına bugünkü evrensel haklar çerçevesi hakları vermesi gerekiyor. Şimdi önce sen şunu yap, önce sen ben bunu yapayım dediğiniz zaman o hiç yapılmayacak demektir. Yani çünkü uluslararası ilişkiler önce adım atanın taviz veriyormuş gibi gösterilmesine yönelik bir anlayışa sahip ve hükümetler hele çok kuvvetli değillerse dönüp kendi vatandaşlarına önce biz taviz veriyoruz demekten tabii ki çekiniyorlar.
Azadlık Radyosu'na müsahibe veren Ətiyan Mahçubyan deyir. Bunlar bir-birini bəsləyən problemlərdir. Nəticədə bizim Türkiyəndə öz içinə alan bir zeyniyyət məsələsi var. Bu bölgədə hər yerdə dövlət-vətəndaş münasibətləri problemlidir. Əgər bu bölgə dünya ilə bağlantılı hala gəlmək, dünyaya adaptə olmaq istəyirsə, Avropa Birliyinin istədiyi konkret addımları ata bilməlidir. Bu da hər növbədə öz vətəndaşı ilə problemini həll etməsi demək olur. Gələn il Türkiyə və Qafqaz üzərində daha təsirli bir qərb təzyiqi olacağını deyə bilərəm. Mahçubyan deyir, bu proses uzun ola bilər, ancaq bu mənə geri dönüşü asan olmayacaq bir proses kimi gəlir. Yəni, Qafqaz ölkələri istəsələr də istəməsələr də öz vətəndaşlarının tələblərinə uyğun olaraq demokratikləşəcəklər. Bunu edərkən, həm ölkələrindəki azlıq problemlərinə yeni şəkildə baxmaq məcburiyyətində qalacaqlar, həm də beynəlxalq tələblər qarşısında geri addım atıb hədlərini biləcəklər. Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliyə addım atılması üçün nə etməli?
Ermənistan aynı anda çəkilirkən, işte aynı anda Azərbaycanda bu haqları versin gibi bakış, oradakı rehabilitasyon nasıl olacağı sorusunu da gündeme getirecektir. O zaman belki de ortak olarak bir takım sosyoekonomik başka yan paketler de üretme şansını verecektir. O paketlerde de Ermenistan ve Azerbaycan belki birlikte çalışma şansı elde edeceklerdir. Bu da hem Karabağ'ın Azerbaycan'ın parçası yapacaktır, hem de isteyerek yapacaktır. Hem de aynı zamanda da Karabağ'dakiler kendileri yönetiyor ve kendi kültürlerini tutuyormuş hissedebileceklerdir. Şimdi bu tür adımlar böyle konuştuğumuz zaman hiç zor gözükmüyor insana.
Türkiyə İqtisadi və Strateji Etüdlər Fondunun icraçı direktoru Ətiyan Mahçubyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bir neçə dəfə bu nöqtəni vurulayır. Öz içində demokratiya məsələsini həll edə bilməyən ölkələr bu səhvkili problemləri də həll edə bilmirlər.
Aslında Ermenistan, Azerbaycan'ın belki de ana meselesi bu. Bu iki ülke kendi içinde daha demokratik olabilseydi, şu anda bu meseleyi de böyle bir söylediğimiz gibi bir paket içerisinde çözebilirlerdi.
Karabağ probleminin halli prosesinde Avrupa Birliği'nin tesirli olacağını iddia eden Etiyen Mahçupyan, bölgede herbi ameliyatların yeniden başlayacağına inanmadığını bildirir. Mahçupyan, bu noktadan sonra muharebe ile halledilecek iş yoktur. Muharebe hiç kime fayda getirmez. Çünkü bir şey elde etmek için istifade edeceğiniz metodun beynelmiler legallığı olması lazımdır, diyerek Azadlık Radyosu'na müsahibesini nökteleyir. Mayıs Elizade, Azadlık Radyosu İstanbul, Türkiye.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycanın tiyatrı.
Tam yes, metafiz, duha yes, tutur, kes, pis, anasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radyosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər, dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanda Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan hökuməti yoxsulların sayının əhaliyə nisbətinin 49%-dən 40%-a düşdüyünü deyir və gələn il daha 11% indirməyi vəd edir. Müxbirimiz İlkin Məmmədov dinləyək. İlkin, əvvəldən başlayaq. Yoxsul kimdir? Yəni bu əhalinin 49%-i, təzə rəqəmdən desək 40%-i kimlərdən ibarətdir?
Röşən, yoxsul kimdir sualına cavabı əvvəlcə rəsmi bir mənbədən vermək istəyirəm. Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramında qeyd olunur ki, Statistika Komitəsi vaxtaşırı müəyyən sayda ev təsərrüfatlarında, yəni ailələrdə sorğu keçirərək, onların gəlirləri və xərcləri, torpaqdan istifadə imkanları, yaşayış şəraiti, təhsil və məşğulluq durumu ilə bağlı məlumatlar əldə edir. Bu sorğular nəticəsində adam başına düşən istehlak xərcləri və ya istehlak minimumu hesablanır ki, bu səviyyədən aşağı imkanlarla yaşayanlar yoxsul sayılır. Röşən, 2003-cü ildən tətbiq olunan yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı proqramda mütləq yoxsulluq həddi kimi, yəni bundan o tərəfi olmur, səviyyəsi kimi, adam başına gündə təxminən 1 dollar müəyyənləşdirilib ki, bu rəqəmində 2200 kilokalori enerji qəbuluna imkan verən ərzaq səbətinə əsaslandığı qeyd olunub. İnsanın acından ölməməsi üçün lazım olan günlük 2200 kilokalori enerji verən ərzaq səbətinə nələrin aid olduğunu isə Səhiyyə Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi normativ şəklində müəyyənləşdirib. Bu normativlərə əsasən, yaşına, işinə, fiziki və s. göstəricilərinə görə orta Azərbaycan vətəndaşı yarmalardan və düydən tutmuş, çörək və makarona qədər gündə təxminən 300 qram un məmulatı yiyə bilər. Hökumətin normativlərinə görə orta Azərbaycanlı gündə 100 qram kartof, 130 qram meyvə, 200 qram tərəvəz, 70 qram müxtəlif ət və toyuq məhsulları, 3 günə 1 yumurta yiyən, günə 1 stəkan süd və 1 stəkan çay içən insandır.
İçin yoxsulluğun azalması nədir hesablanır? Yəni, yoxsulların xəbəri olurmu ki, onların vəziyyəti yaxşılaşır?
Röşən, bayaq dediyim rəqəmlərə əsasən, yəni gündə 1 dollarlıq minimuma görə, BMT və Azərbaycan hökuməti müəyyən etmişdi ki, 2001-ci ildən 2004-cü ilin əvvəlinə qədər orta Azərbaycanlıların 49%-i yoxsul olub. Amma Prezident İlham Əliyev yeni il münasibəti ilə Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edərkən dedi ki, son illərin iqtisadi inkişafı nəticəsində 2004-2005-ci illərdə yoxsulluğun səviyyəsi 40%-ə qədər azalıb. 2006-cı ilin əvvəllərində isə prezidentin sözlərinə görə yoxsul adamların sayı 29%-ə enəcək.
Əgər 2004-cü ilin əvvəlində yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 49% idisə, 2005-ci ilin əvvəlində bu 40%-ə düşmüşdür və 2006-cı ilin əvvəlində 29% təşkil edəcəkdir. 29% da əlbəttə ki, çox. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda bir dənə də adam olmasın ki, yoxsulluq şəraitində yaşasın. Amma bu gözəl dinamika onu göstərir ki, biz düz yoldayıq.
Röşən, müstəqil ekspertlərdə, məsələn, Turan Agentliyinin iqtisadi eksperti Anar Xəmbəyli də razılaşır ki, son illərdə ölkəyə gələn vəsaitlərin artması yoxsulluğun səviyyəsinin azalmasına təsir eləyib. Amma bu təsir heç də rəsmilərin dediyi səviyyədə ildə 10%-ə yaxın ola bilməz. Anar Xəmbəylinin sözlərinə görə yoxsulluğun səviyyəsinin müəyyən olunması üçün istifadə olunan göstəricilər iqtisadi inkişaf tempinə görə artırılmadığından rəqəmlərin süni şişirdilməsi baş verə bilər.
Yoxsulluq
səviyyəsi müəyyən olunarkən, ölkələrdə adam başına daxili məhsulun səviyyəsi nəzərə alınır. İndiyənə dək Azərbaycanda bu səviyyə günəlik gəlirin 1 dollara bərabər olması nəzərdə tutulurdu. Lakin artıq Azərbaycanda adam başına düşən daxili məhsulun səviyyəsi 1000 dollardan da yuxarıdır illik. Və bu da əsas verir ki, yəni bu yoxsulluq səviyyəsi də artırılsın 2 dollara dək. Amma bu hələ ki, bizdə həyata keçirilmir. Və ona görə də bu imkan verir ki, məsəl üçün, il ərzində yoxsulluq səviyyə rəsmi monitorun nəticələrinə görə 10%-dən yuxarıda azala bilir.
Milli Məclisin keçmiş deputatı olan yapçı ekspert Əli Əlizayev də hesab edir ki, yoxsulluğun səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi zamanı hansı göstəricilərə görə hesablandığı əsas şərtdir. Onun fikrincə, hətta 1 dollarlıq mütləq yoxsulluq həddini və ötən il adam başına düşən illik gəlirlərin 1000 dolları keçməsi nəzərə alanda, demək olar ki, Azərbaycanda yoxsul adam qalmayıb. Əli Əlizayev.
Yoxsulluq həddini müəyyən eləmək onun hesablanması qaydasından çox şey asılıdır. O cümlədən 1 dollar da ola bilər, 2 dollar da ola bilər. 1 dollar olanda təbii ki, Azərbaycanda heç yoxsul yoxdur. Çünki bu müdaxilə məhsulu, adam başına düşən bu müdaxilə məhsulu əgər biz götürsək, 1000 dollardan yuxarıdır.
Rövşən Əli Əlizayevin fikrincə, bu yüzdən yoxsulluğun azaldılmasından danışanda ancaq ümumi göstəricilərə əsasən hesablama aparmaq düzgün deyil. Onun sözlərinə görə ümumdaxili məhsulun 26%-ə qədər artmasına baxmayaraq, yoxsulların gəlirləri elə də artmayıb. Başqa sözlə, ümumi iqtisadi inkişafda, rifah səviyyəsinin artımında yoxsul təbəqənin rolu çox cüzdür. Əli Əlizayev.
Birinci növbədə müdaxilə məhsulun təkcə artımı yox, müdaxilə məhsulun artması yanaşı onun bölgüsüdür. Yəni kimə bölgüsüdür? Yoxsul təbəqələrə çatırmı və ya çatmır? Əgər bugün müdaxilə məhsulun artım tempini biz götürsək, burada yoxsul təbəqə olmamalı. Amma görək, yoxsul təbəqənin gəlirlərinin artım tempini çox aydır. O əhali ki, hansı ki, minimum yaşayış səviyyəsində yaşayır, onların gəlirlərinin hesabına çıxacaq. Pensiyaların artması hesabına. Hər hansı bir sahibkar yanda işləyirsə, bunların verdiyi əmək haqqı hesabına, fərdi təsərrüfatla məşğul olurlarsa, onların öz məhsullarının satması nəticəsində əldə olunan gəlirlərin artması hesabına. Əgər bunlar artarsa, yoxsulluq ləğv olunacaqdır.
Rövşən, sonuncuda onu deyim ki, həm hökumət yönlü, həm də müxalif fikirli ekspertlər yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı işlərin aparıldığını etiraf eləsələr də, bu problemin yaxın vaxt ərzində həll olunmasının mümkün olmadığını bildirirlər. Müstəqil ekspertlər yoxsulluqla mübarizə sayəsində rəsmi rəqəmlərin şişirdildiyini deyir. Əli Əlizayev kimi iqtidara yaxın ekspertlər isə rəsmlərin dediyi yoxsulluğun azalmasını, yoxsulların özlərinin də hiss eləməsi üçün gəlirlərin düzgün bölünməsi mexanizmlərinin işlənməli olduğunu bildirir.
İlkin Məmmədov. Kontekst proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Şəffaflıq. Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Birlişini dinləyirsiniz, studiyada mən Marif Simizoğlu. Bu dəfə mən su pulunun necə yığılmasından, su sayğacılarının necə quraşdırılmasından, bir də maşın dayanacaqlarından toplanan pulların hara getməsindən danışacağım. Salam.
Gündə 2 saat verilən suya mən 1 ton 600 litrənin pulum verirəm. Mən bunu axı, bağışlayıcının bu kəfən pulumu da sərf eləmişəm. İkincisi, mən bilməlisiniz ki, ölkə prezidenti hər gün saysız fərmanlar, göstərişlər verir. Ola bilməzdi ki, o aldığı bu təqaid hansı ki, yarış heç bəzən dərmana çatmır. Onların öz hesabına heç olmasa evləndə su sayqacı qoyduraydı. Heç olmasa mən öləndən sonra ailəm biləncə bu soyğunçuluqdan bəlkə qutardı.
Bu, 82 yaşlı Ələsgər Əminidir. Bakının Nizami rayonunda yaşayan Ələsgər Əmini deyir ki, bir müddət əvvəl qaz pulu ilə bağlı bu cür problemlər var imiş, amma sayğac quraşdırılandan sonra hər şey qaydasına düşüb. Yəni, indi qaz pulunu evdə yaşayanların sayına görə yox, istifadə etdikləri qaza görə ödəyirlər. Amma suya sayğac qoyulmadığı üçün su pulu problemi hələ də həll olunmuyub.
Hər ay, hər gündə alırdı məndən 4 kub qazın üstəsində yayma qış qazın pulunu. İndi neçə aydır sayqaş qoyurlar. Heç gündə 1 kub mən qaz yandırmıram.
Ələsgər Əmini. Söhbət açacağım digər bir məsələ şəhərin müxtəlif yerlərində, yol kənarlarında yaradılan dayanacaqlar və həmin dayanacaqlardan əldə olunan pulların hara getməsi ilə bağlıdır. Əvvəlcə su məsələsindən başlayaq.
Cavab deyil, nə deyir?
Azər Su Səhmdar Cəmiyyətinin abonent şöbəsinin rəisi İsfəndiyar Nusalov sözlərinə görə suyun qiyməti 4 kateqoriya üzrə müəyyənləşdirilib. Ən aşağı qiymət əhali üçün nəzərdə tutulub, bu 1 ton su üçün 370 manatdır. Ən baha isə xammal suyu, yəni su satışı ilə ixtisaslaşan şirkətləri satılan suyun qiymətidir. Azərsus Əmdar Cəmiyyəti həmin şirkətlərə 1 ton suyu 42 manata satır. Sən deyir ki, Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi tarifə görə sayğacı olmayan mənzillərdən adam başına gündəlik 400 litr suyun pulu alınır. Bu isə ayda 6000 manata bərabər olur. Əgər sayğac varsa, onda istehlakçı istifadə etdiyi suyun pulunu ödəyir.
Biri çox işlədir, biri az işlədir. Ümumiyyətlə sayğac olmayan halda vətəndaşlar suyu böyük israfçılıqla işlədirlər. Yəni baxmırlar, çox işləndi, az işləndi. Ona görə də sayğac qoyanda hamı başlayır nəzarət eləməyə, istifadə etdiyi suya nəzarət eləməyə. Əlbəttə ki, az işlənir. Amma sayğac olmayan halda elə bir ki, özündən getmir. Çox işlənir. Deməli, üç hissəyə bölsək əhali və qeyri-əhali hissəsinə. Qeyri-əhalidə biz pulları yığırıq. Yəni, bütün müəssisə təşkilatlar pul yığımına cəlb olunublar. Amma əhali hissəsində böyük çətinliklərimiz var. O, cəmaatda deyək ki, ən böyük problem odur ki, suyun pulunu ödəmək hələ də vətəndaşlar öyrəşməyiblər. Amma yavaş-yavaş proses gedir qabağa. Amma çox çətin prosesi mən o, deyək ki, psixoloji prosesdir. Banka da ödəmə var, birbaşa banka da pul ödəyə bilir və bizim müfəttişlər də yığırlar və hər bir rayonda da bizim xəzinələrimiz var ki, birbaşa gedib orada ödəyə bilərlər. Hər bir qəbz nəzarətdədir.
Belə olduğu halda su sayğacı quraşdırılandan sonra 82 yaşlı Ələsgər Əmini hər ay 24 min manat deyil, işlədilən, yəni sayğacda qeydə alınan suyun pulunu ödəyəcək.
Bələdçi.
Ümumiyyətlə, bu su verən təşkilatın marağında deyil ki, sayğaclar quraşdırılsın. Biz monitorinqlər aparmışıq, azad istehlakçılar dediyi monitorinqlər aparıb. Məlum olur ki, 5 dəfə az pul verməlidir əhali sayğac quraşdırıldıqda. Lakin onların marağı daxilində deyil, hər bir adamdan bir gündə 400 litr suyun pulunu alırlar. Məlumdur ki, su fasilələrlə verilir, tam verilmir. Baxmayaq ki, istehlakçılar hüquqlarının müdafiə haqqı məqamı 8-ci maddəsini göstərir ki, bazarda monopolist olan, yəni insansı qurum istehlakçını fasiləsiz xidmətlə təmin etməlidir. Yəni qanun bu maddəsi də pozulur. Maşınlar qəsəbəsində 25 maşın su daşıyır. Suyun hər vidrəsini 500 manata verirlər. İndi buradan görünür ki, onlar maraqlıdırmı ki, Maşınlar qəsəbəsində camatın kanatlarından su gəlsin? Və əlbəttə camatı heç bir kassa çəkilə verilmir. Yəni bunların o qeyri-qanuni gəlir mənbələri, suyun verilməməsi. Və bir mənalı şəkildə olaraq Azərbaycan vətəndaşlar bir günə 400 litr su işlətmir. Ümumiyyətlə, suyu vermirlər ki, o qədər su olsun.
Bu, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynovun fikirlərdir. Cənab Hüseynov deyir ki, su təminatında istehlakçıların üzləşdiyi korrupsiya halları ilə bağlı yaxın günlərdə Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət edəcəklər.
Burada çox böyük korrupsiya halları mövcuddur. Kül miqdarda korrupsiya halları mövcuddur. Azad İstehlakçılar Birliyi hazırda tədqiqat aparır. Yəni ki, biz prokurorluq yanında korrupsiya idarəsinə bundan bağlı müraciət edəcəyik.
Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə su sayğacılarının quraşdırılması zamanı istehlakçılar xeyli problemlərlə üzləşir.
Ümumiyyətlə, sayğac quraşdırmaq üçün ərizə verən adamlara bir keçmişdən tapılmış bir borc yazırlar adətən. Adətən bu borcun miqdarı 200 min, 500 min həcrində olur. Yəni 8-10 il qabağın borçlarını yazırlar. Ondan sonra deyirlər ki, bunu ödə sonra sayğac. Yəni hətta sayğac quraşdıranda da əhaliyə müəyyən borçlar olardan pul qoxlarıb sonra quraşdırırlar. Çox təzqiqatda quraşdırırlar bu sayğacı camada.
Onun dediyinə görə sayğacıların quraşdırılması istehlakçıların ən azı 5 dəfə az pul ödəməsi deməkdir.
Bu prepiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Şəffaflıq.
Söhbətimizin ikinci hissəsində dayanacaqlarda maşın sahiblərindən alınan pulların qeydiyyatı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Öz maşınını yol kənarı şəxs əmin ərazidəki nəzarətçiyə 500 və ya 1000 manat pul verir. Beləcə bu hal gündə dəfələrlə təkrarlanır. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev deyir ki, əslində nəzarət xidmətini həyata keçirən qurum aldığı pula görə maşın sahibinə qəbz verməlidir.
Toplanan vəsaitlərin çoxu getmir. Toplanan vəsaitlərin çoxu getməməsi isə korrupsiya üçün mümkün şərait yaradır.
Çünkü toplanan vesayetler kifayet kadar büyük meblağ olabilir. Ve burada hem de toplanan vesayetlere göre orada vergi yükünün müeyyenleştirilmesi meselesi vardır. Ne kadar vesayet toplanır buna uygun vergidir. Devlet büdcesi hayli sayıda hayli kadar vesayet itirebilir bunlardan. Xidmətin bu sahəsi qeyri-müəyyənlik. Həm burada qeyri-müəyyənlik bələdiyyələrlə icra strukturları arasındadır. Eyni zamanda fiziki şəxslərlə müvafiq icra strukturları və vergi orqanları arasında da qeyri-müəyyənlik yaranır. Çünki vergi, burada indistak ki, sadələşdirilmiş vergi var və ya sahibkarlıq fəaliyyətinə əlaqədar lisenziya alıbsa, bu lisenziyanı verir başqa bir məsələdir artıq. Amma nə qədər burada qeyri-müəyyənlik yaranır. Yəni bu əlavə olaraq vəsaitlərin büdcəyə cəlb edilməsi mənbələrindən biri kimi ola bilər. Əlbəttə deməzdim ki, çox böyük nəhəng bir amma hər halda bu da müəyyən məbləğdə büdcə vəsaitlərinin daxil olmasına kömək edə bilər. Onsuz da Azərbaycanda maşınlar günbəgün artır. Və eyni zamanda burada bir qayda qanun yaradılmasına gətirib çıxardırlar. Yollarda yol hərəkət qaydaları, vətəndaşların təhlükəsizliyi məsələsi çox ciddi sürətdə təsir edir. Bəzən heç düzgün olmayan yerlərdə o yerdə keçid dayanacaq yaratmaq mümkün deyil və bu ciddi sürətdə təhlükə mənbəyi rol oynaya bilər. Yol hərəkəti qaydalarına mane ola bilər, amma o yerlərdə yaradılır. Və bu da əlavə problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır. Bunun heç şübhəsiz ki, nizamlanmasına ehtiyac vardır. Əgər bu, mən hesab edirəm ki, bunlar bələdiyyə verilə bilər bu sahələr. Bələdiyyənin əlavə maliyyə mənbələri genişlənə bilər və eyni zamanda həm də burada bir qayda qanun, bir cavabdehlik məsələsi də ola bilər, məsuliyyət məsələsi də ola bilər. Bu həmişə qeyri-müəyyənlik məsuliyyətdən qaçmağın üçün ən gözəl imkan yaradır.
Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardım, Marif Çingizoğlu. İndi isə verilişimizdə növbəti bölümə.
Yolun sözü.
Həmkarım Şalə Mütəllimova paytaxt Bakıda vətəndaşlarla söhbətləşib və onlardan soruşub ki, bir gündə nə qədər su işlədirlər və bir nəfərə düşən su normasını bilirlərmi?
Təxminən gündəlik evdə nə qədər su işlənir sizdən?
Heç su gəlmir axı bizə.
Harada yaşıyorsunuz ki?
Ana evdə.
Ümumiyyətlə gün ərzində su vermirlər. Su pulu necə ödüyürsünüz?
Deyirik.
Nə qədər ödüyürsünüz ayda?
Ay 3 şirvan, 4 şirvan.
Və sizə çek filan verirlər mi ki, məsələn, hara köçürüldü bu pul, nə qədər köçürüldü?
Hə, verirlər. Çek alıb ödəyirik də pulu. Bilirsiniz, bizdə ailə 3 nəfərdən ibarətdir. Yoldaşım işə gedir, özüm də işləyirəm, uşaq da məktəbi. Demək olar ki, su çox az istifadə olunur, ancaq evdə olandan olanı.
Bəs aylıq nə qədər ödəyirsiniz suya görə?
Ödəmə çoxdur. Ödəmə hardasa...
Adam başına nə qədər düşür?
Adam başına bilmirəm, amma axırıncı ay üçün 3 nəfərə 36 min pul ödədik.
Hesab edirsiniz ki, istifadə edədiyinizə görə bu çoxdur?
Çoxdur, təbii, çoxdur. Fikirləşirik ki, əgər bizim sayğacımız olsaydı, bu qədər biz ödəməzdik. İstifadə etdiyimiz qədər ödəyərdik.
Gündəlik nə qədər su işlənir sizə? Təxminən neçə litr su işlənir?
U nas, tam zim rejon voda postoyanno idiot. Поэтому я не знаю, так
точно. Məsələn, 400 litr olar heç olmasa bir gündə.
Olar.
Aylıq ödəniş bu istifadə etdiyimiz suya görə nə qədərdir?
Я не знаю. У меня всё гайнано оплачивает.
Ona görə israfçılıq edirsiniz.
Я выливаю. Если бы сама оплачивала, то тратила бы меньше.
Hər gün bəs 2 tondan çox su işlənir.
Nəyə sərf edirsiniz xanım belə bu 2 ton suyu?
Paltar yu, qab yu, ev yu, padez yu, hamısını.
Xanım bəs bu aylıq nə qədər gəlir çıxır?
Həftədə 2 dəfə suyumuz gəldiyinə görə su üçün plat eləmirik. Bizdə bilirsiniz 3 gündən bir su gəlir. Olmayan da alırıq suyu. Apılla alırıq. Tökürük çənlərimizə vururuq evə.
Bu həmkarım Şalə Mütəllimovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğuydu. Su sayğaclarını kim quraşdırmalıdır? Abonent özü yoxsa bu sahəyə cavabdeh olan şirkət? Bu və ya digər suallara növbəti bölümdə cavab tapmağa çalışacaq.
Hara nə ilə?
Hacər Su Səhmdar Cəmiyyətinin abonent şöbəsinin rəisi İsfəndər Nusalov deyir ki, su haqqında qanuna görə sayğaclar abonentin öz vəsaiti hesabına quraşdırılmalıdır.
Sayğaclar abonentin hesabına quraşdırılır. Abonentin vəsaiti hesabına quraşdırılır. Sayğacı asılı sayğacın qiymətindən, yəni bazar sayğac 8-10 şirvanı arasında təxminən belə. Quraşdırılması da 3-5 şirvan usta pulu da, yəni ki, biz quraşdırmırıq, yəni abonent özü quraşdırır. Qaydası belədir ki, o su haqqında qanunun özündə də qeyd olunur ki, sayğaclar abonentin hesabına quraşdırılır.
Həssəmnatlı ailələrlə bağlı məsələnin necə tənzimləndiyinə gəldikdə, Hazır Su rəsmisi deyir ki, bu məsələyə vətəndaşların şirkətə ünvanladığı yazılı müraciətdən sonra baxılır.
Yəni, müxtəlif kateqoriyadan olan az təminatlı insanlara ərzəmə müraciət edir, o kateqoriya insanlara sayğac edməli pulsuz idarə tərəfindən verilir.
Svəndiyar Nusalov. Bu da son. Şeffaflık Azerbaycan Təşkilatı ile Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Şeffaflık Verilişinin növbəti buraxılışını dinlediniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Şalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Verilişlərimizi qaçırdınızsa onu internetdən də dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.